Salamat kaayo igsuong Demos, og karon malipayon kita na maani adinhi karong buntaga og madungog ang tanan ining maayo nga mga testimonyo sa niining buutan nga mga tawo. Og karon nagasalig kita nga padayong magauban kanato ang Dios og magapanalangin kanato. Karon unyang gabi'i, nasayod ko nga magawali ako unyang gabi'i kung itugot sa Ginoo. O giistorya ko si igsuong Sakarian, kaganina lang, ingon ko, karon, ayaw kaulaw. Kabalo ko nga kinahanglan natong mugawas dini sa alas 11, o makalimot baya ako. Ako, og oras, pag nakatindog na ako dinhi. Daw sa ang tanan ka nato, ingon ni Ana usab. Mabati nato, muingon sila, duha ka minuto, tulo ka minuto na lang, o, igsuong Smith, kabalo na mo. Malisod ka ng buhaton, sulod sa duha o tulo ka minuto, o kabalo ko kung unsa ka na, og naluoy ako sa tanan. Apan ani aman gud kita sa kapanahunan sa oras, kundiin kita karon. Padto kita ngadto sa eternidad, apan ani apa kita karon sa kapanahunan sa oras. Og ingon ko, igsuong Demos, paghapit na nga kinahanglan ko ng muundang, ayaw gaulaw. Kuhita lang ko sa akong Amerikana, og mahibalo na ko nga oras na kana para muhunong. Karon, kung dili man ako mahuman, kumanon ko raon yang gabi'i. Og kung mahuman kuman, bueno, aduna na pud koy usa kabag-ong teksto para unyang gabi'i. Karon, sa dili pa nato ablihan ang basahon, makigsulti una kita sa tagsulat, samtang nakaduko ang atong mga ulo. Minahal nga langit nung Amahan, ginapasalamatan ikaw namo nining buntaga para sa niini nga panagtigom, o para sa mga nadungog na namo, kung amo lamang panugutan ang panalangin karon Ginoo. Mabati gyud namo nga pagkamaanindot nga mani adinhi. Busa nagaampo ako nga imong ipapadayon kung kiniman maayo sa imong pananaw. Og padayon ka nga magauban ka namo, og magtabang ka namo. Og karon nagakatigom kami palibot sa pulong. Samtang nagakatigom kami sa pagpakig-fellowship sa usag-usa, nga madungog ang mga testimonyo bahin sa kung unsay gibuhat mo para ka namo. Karon tuguti kami nga balikan ang pulong og hibaluon kung asa nagagikan ang tanan niini. Dayon mamahimo ka nang usa ka pagpamatuod bahin sa kung unsay ginabati namo. Og nangakita nga nagakitabo karong adlawa, itugot kini nga mga butang sa ngalan ni Hesus. Amen. Karon, ingon nga iyang alagad, ako, obligado ako para sa usa ka mensahe. Og usahay wala gayud ako may sabti sa nangaging mga panahon og tingalig pirminig yun. Apan wala man ko nagasulti og mga butang aron lang nga mahimong lahi. Ginasulti ko kini nga mga butang aron nga magmatinuuron. O gusto ko gayud nga isulti kung unsay una-una kung gusto. Ang tanan aduna og katungod sa niana nga mga butang. Ang pagpahayag sa kogalingon niyang opinyon, mao kanay hinungdan kung nganong anaa ako sa inyong taliwala. Og si igsuong Sakarya nagahisgot may tungod sa mga prayer card diha sa mga linya sa pagpaampo. Ingon nga nakita niya kung unsa nga ang balaang espiritu karon wala niya gisulti nga ako kadto ang balaang espiritu kadto tungod kay dili ko man mahimo kanang mga butanga nahibalog yud ang sikinsaman nga wala gyud ako'y mahimo apan gamay ra kana nga bahin sa kung unsay nakita ninyo dinhi kinahanglan matan-aw ninyo ang uban pang bahin og makita kung ginaunsa niya pagpropesiya sa mga butang og ako sa mga butang nga magakahitabo kini gayud ang kamo ang nagapahimo nga mahitabo kana kamo mismo ang nagatuo sa Dios og dayon kung dili ninyo tuuhan ang Dios hinumdumi isulti niya kana kaninyo dinhi mismo sa entablado og kung anaa kamo sa kasalanan inguni ana usab ang isulti niya kaninyo og sa mga butang nga inyong nabuhat og nga dili unta angay nga buhaton sultihan niya kamo sa ingon. Dili sa kung unsa lang ang ginabutang nila sa prayer card, mahimo nilang ibutang sa ilang prayer card, dili nila isulti dinha nga usa sila ka makasasala og kini nga babae nakigpuyo sa dili niya bana o uban pa og dili gayud nila ibutang kana sa prayer card apan mahibaluan kana sa balaang espiritu bisan unsaon. Kita nyo og busa ingon ni ana na kana kani adto pa og bisan sa karon kung unsa gayud ang supernatural ni ini nga bahin mga higala. O ginasulti ko kini nga may pagtahod, tungod kay dili mandaghan kanato ang ani-adinhi karong buntaga, usara kagamayng pundok, nagakahibulong ako, hangtod nga manirbyos na ako og ayo, nga mura o gusto kong musyagit usahay. O sa diha nga nagalingkod ako didto sa usa ka dapit, sa kilid sa bukid, kundi nagagahin ako og hataas nga panahon didto, nagadawat gikan sa Dios, munaog og ihatag ngadto sa mga tao kung unsa may gihatag niya kanako. Og ako, ayaw kong mamahimong lahi sa mga tao. Apan bisan pa man, aron mahimong matinuuron, kinahanglan kong magmatinuuron sa Dios. Kita nyo, para sa usa ka mensahe. Og karon kami, kung itugot sa Ginoo, hapit na kaming mubiya alang sa usa ka pagbiyahe ngadto sa gawas sa nasod, sulod sa pipila na lang kaadlaw. O kung kana may kabubuton sa Ginoo, Mao nga ginahangyo ko gayod ang inyong mga pagampo. Buutan kaayo kamo. Pag makaistorya gani ko, malimtan ko na hinuon ang oras. Sama sa uban pa kanato. Apan para kang igsoong sa karyan, ang mga ministro dinhi sa entablado o dinha sa gawas, kamong tanan nga mga higala kang Hesus Kristo, inaabi-abi ko kamo diha sa iyang ngalan. Ingon nga usa ka masigkabanay diha kaninyo. Pinaagi sa krus, diha sa Dios, ingon nga mga igsoong lalaki o mga igsoong babay. Gusto kong muabli karong buntaga sa kasulatan, dinha sa basahon sa mga taga Galacia, kun itugot sa Ginoo, buot ko nga mubasa og usa ka kasulatan. Karon sa miaging gabi, nadungog nato ang mensahe nga gipahayag sa nangalagad natong igsoon dinhi sa entablado. Nakasulti siya sa laing mga dila, si Bredison. Igsoong Bredison, usa ka buutan kaayong tao, ako. Kung tan-aon kini nga ginaunahuna ang akong kawalay kay balo og edukasyon, ang akong kakulang og pagsabot sa mga pulong, og dayon ingon nga nahibalo na sa mensahe nga maoy tinuod, og makita ang ingon ni ana nga mga kalalakinan sama ni adtong pundok sa mga magwawali sa miaging gabi nga atua didto, og mga taong takos nga matawag nga mga intelektual. Mahimong dili nila mabuhat kung unsa ang ginapabuhat sa Ginoo kanako. Mahimong dili ko sab mabuhat kung unsa may ginapabuhat sa Ginoo kanila. Apan pag magkauban kita nga nagapamuhat, sigurado ako nga may hatod gayud nato ang mensahe kung magpabilin lang gayud kita diha sa Dios. Og sa paghatag niya og usa ka testimonyo dinhi ni adtong miaging gabi, og nakigsulti ang balaang espiritu sa laing mga dila, og usa kini katao dinhi sa mga mananambong na sayod ako kanunay nga tahuron gayud kana. Tungod na sabtan kuman pinaagi sa Biblia nga kana mao ang espiritu sa Dios nga nagahatod kanato og usa ka butang. Og nagsulti siya, naghisgot siya mahitungod sa ulahing ulan, nahaunang ulan og ulahing ulan. Og nagpahuna-huna kadto kanako, ingon nga baguhay lang ako nga gihatagan ni igsoong bunham og usa ka gamayng sobre nga may pipila ka mga chiki niini. Mingon, usa kini kagugmang halad para sa gikan sa mga tao. Karon siya, wala na nila unta buhata kana, kita nyo, wala baya kumianhi dinhi para sa niana nga katuyuan. Apan ako, siya, ihatag man nila kadto kanako, og siyempre, mahimong adunay, wala na'y paagi nga ibalikad to, o gamiton ko kana kung itugot sa Ginoo. O paningkamutan nga igahin kana sa akong mga paggasto sa mga pagbiyahe sa gawas sa nasod, tungod kay wala may nagapangabaga kanako sa unsamang paagi kung asa ako mag-adto. Medyo sikreto ra kini, tungod kay dili man ko pasudlon sa mga kasimbahanan, o mag-adto ako ingon nga usa ka mga ngayam, tungod kay anaana kini sa akong Ginoo. Gipahimutan na sa Ginoo sa akong kasing-kasing nga buhaton gayud kini. O kinanglan kong muadto didto nga medyo magpa-disguise, kita nyo? Ado naman good sila o gamayang katawanan ng mga ideya dito, nga gusto sa matag-usa nga mupirma ako sa usa ka card nga ginauyunan kuno nako sila sa kung unsay ilang ginatuuhan. O ingnon nga kining uban kuno nga pundok sayop. O miingon kining usa pa ka grupo nga pasudlon kuno ko nila kung muingon lang ko nga sayop kini nga pundok. Kita nyo? Apan dili ko gusto ang ingon ni ana. Kita nyo? Kitay. Kanunay kong gipaningkamutan nga mubarog tali sa mga tao nga gawas sa mga organisasyon o sa ilang mga panagkalahi. Og magtawag sama sa gisulti sa Espiritu sa Dios, pinaagi sa mga kaigsuunan din hinining buntaga, nga dili kita usa ka denominasyon, mga anak kita sa usa ka pamilya. Karon walay denominasyon nga Branham, adunay usa ka Branham nga pamilya, og dili kita nagapamyembro ni ana nga pamilya. Gipanganak kita diha ni ana nga pamilya. Og busa ako, ingon ni ana ang ginapaningkamutan ko nga irepresentar sa pinakamaayong nibaluan ko kung unsaon. Karon diha sa mga taga Galacia 4:27-31, nagtuo ko nga gimarkahan ko na dinhi. Gusto kong basahon kini para sa usa ka teksto. Kay nahisulat kini, maglipay ka, ikaw nga apuli, nga wala mag-anak, tumiyabaw ka, og sumingit ka, ikaw nga wala manganak, kay ang gibiyaan adunay, labi pang daghan og mga anak, kay kaniya nga adunay bana. Karon kita mga igsuon sa makang isaak, mga anak sa saad. Apan ingon kani adto nga siya nga gipanganak sumala sa unod, naglutos kaniya nga gipanganak sumala sa espiritu, mao man usab kini karon. Apan unsa bay giingon sa kasulatan, isalikway ang babaeng ulipon og ang iyang anak, kay ang anak sa babaeng ulipon dili makapanunod uban sa anak sa babaeng may kagawasan. Busa mga igsuon, kita dili mga anak sa babaeng ulipon kundili sa babaeng may kagawasan. Hinaot nga igadugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin karon para sa iyang bililhon nga pulong. Aduna ko'y pipila nga na ilista na nga pipila kabuta ang kagabi'i o ganiadto pag aduna ko'y usara ka panagtigom sa usa ka semana. Sa kung asa man, ako matiman-an ko pa ang mga kasulatan nga ingon katataw sa akong huna-huna. Apan karon, pagkahuman nga ako, karon sama sa pagsulti sa patawa nga paagi, dili ko usab ginatuyo nga magpakatawa din hiniining tablado. Apan pagkahuman nga milagpas nako og 25 sa makaduhang higayon, dili na ako makahinumdum sama kaniadto. Daghanang mga milya ang nabiyahe sa niining karaan nga Ford, og mao nga dili ko na matiman-an kini. Apan samtang makaliho pa ako, gusto kong ihalad ang matagliho ko para sa kaymayaan kaniya nga nagluwas kanako. Karon akong pagkakita ko niining buntaga, paglantaw ko tingalig talagsaon kini, og tingali para sa usa ka intelektual nga panghuna-huna makapalibog yud kini. Apan pag-uyon lang kini para sa butang nga gitawag ako. Bisan ang matagamang butang o sa kailhanan para kanako, ginabantayan ko kini, ginatanaw kong giunsa ni ini paglihok. Sa ingon ni anak ko, ginakuha ang akong minsahe usahay, ang himatikdan o tanaon ang paglihok sa espiritu, o tanaon kung unsa ang ginaingon ni ining usa, o ang ginaingon ni anang usa. Huwag na matikda na ninyo ako sa makadaghang higayon sa dili pa ang usa ka panirbisyo sa pagpangayo nga nagatindog dinha sa tablado o kaha nagalingkod sa luyo nga may ginalantaw. Mabati ko gayod ang espiritu sa paagi nga nagapanglihok kini. Huwag mahibaluan ko na kung unsa ang problema ni anang tao nga nagalingkod dinha. Kita nyo? Makita ko dinha din hidapit, kita nyo? Mahibaluan muna kini bisan sa dili ka pa muadto sa entablado. Usahay sa dili pa ako muadto sa usa ka panagtigom, usahay bisan sa wala pa ako mianhi dinhi sa California. Naglingkod ako kuyog sa mga kauban ko muingon, adunay usa ka pihong butang ang mahitabo. Mahitabo ang ingon ini dinhi og kini mapaingon dinhi og kini usabu paingon sa niining direksyon. Kita nyo? Tungod kay anaa kini sa espiritu sa Dios. Siya ang hingsayra niya ang tanang butang gikan sa sinugdanan pa lang. Kita nyo, og busa, siya gayod ang maong eternal. Og dayo na metekdan ko, karong buntaga, si igsuong Jewel Rose. Usa gayod kabililhon ng higala og igsuon natong tanan, kung unsang mitindog siya og ibasa kanang mga salmo. Tanawa kung daw sa unsang nga nagkatakdo kana sama sa gisulti niya. Gusto kong makita kung unsang nga matang sa binhi ang anaadya kaninyo. Kagabi'i nakisulti ang espiritu og niingon, og mahitungod kini sa ulahing ulan, ang una og ulahing ulan, nga parihong gibubo sa kaulahi ang mga adlaw, og karong buntaga. Ang binhi nga naadiha kaninyo, tanawa nyo ang espiritu kini, nga nagapakigsulti, matikdi kung giunsa niini pagpamulong pinaagi niining mga ministro, og uban pa, karong buntaga. Og busa hisgutan ko kini, nga hilisgutanan, ang binhi dili mahimong manununod nga uban ang tipaka. Usa ka na katalagsaon kaayo nga teksto. Apan, ang binhi dili mahimong manununod nga uban ang tipaka. Og sa paghisgot niini, kuhaon ko ang akong konklusyon mahitungod niini o sa akong teksto diay, gikan sa mga taga Galacia 4:27, tulo kini. Siyempre nagahisgot si Pablo dinhi mahitungod sa literal nga binhi sa duha ka anak ni Abraham. Karon, kini, gusto kong gamiton kini aron makasigurado nga dili ninyo kini mapalagpas. Og kung mulapas man ko sa oras, ipadayon ko kini unyang gabi'i. O gusto kong magtudlo sama sa usa ka leksyon nga pang Sunday school aron nga kamo nagtuo ko magkaduna og usa ka mas maayo nga pagsabot. Og ako og ang pipila kaninyo nga mga kalalakinan nga mas may kasarang sa paghimo niini kay kanako, aba dili ako usa ka teologo sa unsa mang paagi. Og busa kung dili man mumuoyon kanako bahin niini, buhata na lang ang sama sa gibuhat ko bahin sa gisulti ko kagabi'i. Sa diha nga ang usa ka minahal nga igsuong babae dinhi nagluto para kanako og usa ka cherry pie. Nagalingkod ako didto sa akong lawak sa hotel kaganinang buntag. Ako nakausap ko og liso. Apan padayon ko lang nga ginakaon ang maong pie. Giluwa ko lang ang liso. Nakita nyo? Busa ingon ni ana usab. Kung unsa ang dili ninyo ginatuuhan mahitungod niini, iluwa lang, kita nyo? Og padayon lang nga kaunon kung unsa ang sahuna-huna ninyo nga husto. Karon gisgutan ni Pablo ang mahitungod sa duha ka anak ni Abraham, nga ang usa kanila maoy pinaagi ni Sarah, og ang usa pa maoy pinaagi ni Hagar. Karon, nahibaluan nato dinhi, og nasabtan nato kana pinaagi sa mga kasulatan, nga ang Dios dili gayod girepresentar sa duruha, pirmi gayod kini sa tulo. Kanunay nang sa tutulo, nga nagakahingpit ang Dios. Ang matematika sa Biblia nagapadayon gayod nga hingpit. Nagakahingpit ang Dios sa tutulo, gisimba diha sa pito, o guban pa. Kita nyo, busa atong makita nga ang matematika sa Biblia dili gyud nagakapakyas. Og aduna kita dinhi og duha ka anak ni Abraham. Og bisan pa man, mahimo lamang kita nga mga manununod basta nga usa kita sa ni anak nga mga anak o sa usa ka anak ni Abraham. Kay kita ingon nga mga patay na diha kang Kristo, kung ingon ni ana, nahimo kitang mga binhi ni Abraham og mga manununod uban kaniya sumala sa saad. Busa kinahanglan nga dunay usa pa ka anak si Abraham. Karon hinsayran nato nga ang iyang unang anak mao'y pinaagi ni Hagar. Og hinsayran pod nato nga ang iyang ikaduhang anak mao'y pinaagi ni Sara. Apan aduna pa siya og ikatulo nga anak nga mao si Jesus. Karon daw sa kahibulungan kana, apan mao kana ang paningkamutan natong ipatinaw. Sa gikaingon ko na, ginarepresentar sa Dios ang iyang kaugalingon kanunay sa kahingpitan sa tutulo. O gipaklaro ko na ang akong kaugalingon sa tanan karon. O gilabi na kaninyo nga tiolo, nga mga teologo, nga kining mga butanga maoy sa paagi lamang nga nakita ko kini, sa paagi nga miabot kini kanako. Sama sa sinugdanan ang Dios nagpuyo kani adto, ang Dios nga naginusara tungod nga siya man ang maong eternal. Kita nyo, dili pagani Dios kani adto. Ang Dios maoy usa ka butanga silimbahon, o ang logo sama sa tawag nato niini, ang pulong nga migula gikan sa Dios. Kana nasayod ang si kinsaman nga kana mao ang manulunda sa Ginoo o ang pulong sa Ginoo nga nagasunod kani adto sa mga Israelinhon latas sa kamingawan, ang manulunda sa pakigsaad, ang logos nga migula gikan sa Dios. Og dayon nahimong unod kana nga logos, og nagpuyo ipon kanato. Karon ani akita sa San Juan 1, sa sinugdan mao na ang pulong kauban sa Dios, og ang Dios mao ang pulong. Og karon ingon nga gihatag niya ang iyang kinabuhi para kanato, pagkahuman nagabalik ang iyang espiritu nga ni kanato. Mingon si Jesus, niadto unyang adlaw, kamo makailanga ako anaa sa amahan, ang amahan ani akanako. Ako anaa kaninyo, og kamo anaa kanako. Kita nyo, kini mao ang Dios sa kanunay. Ginapadayag sa Dios ang iyang kaugalingon, siya mismo nga nagapamuhat sa nagkalain-laing mga kapanahunan. Busa kanang tulo nga amahan, anak og Espiritu Santo ang maura nga Dios nga nagapamuhat sa tulo ka mga kinaiyahan. Og kita sa karon usara ang iglesia mismo nga usa ka kinaiyahan sa panghunahuna sa Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Aron magkaduna og usa ka iglesia, busa kadtong mga anaa kang Kristo, anaa-anadaan diha kang Kristo sa sinugdanan pa lang, nga mao ang iyang mga hunahuna, ug ang iyang mga hunahuna, mauman ang iyang mga kinaiyahan. Dinhi nagsugod ang maong binhi sa saad, og medyo nagduha-duha si Abraham dinhi, pinaagi ni Ismael. Og buot ko nga ipakita kaninyo ang tulo ka ang niini sa niining binhi nga atong pagahisgutan, nga dili manununod kauban sa tipaka. Karon nahibaluan nato dinhi sa sinugdanan nga gihatag sa Dios kang Abraham ang maong saad. Gihatag niya kang Adan ang saad una, og kadto mao ang ang pakigsaad nga adunay mga kondisyon. Kung dili mo buhaton kini, kung buhaton mo kini, apan sa diha nga gihatag niya kini kang Abraham, wala kini kondisyon. Gibuhat ko na kini, wala gayod niya. Ang gibuhat niya, wala kadto og kondisyon sa paghatag niya kang Abraham. Karon, og pinaagi ni ana si Abraham nga nakabaton sa saad, busa kinahanglan nato nga mamahimong binhi ni Abraham. Dili lamang kini para kang Abraham, kundili para sa iyang binhi nga nagsunod kaniya. Karon, kung mahimatikda ninyo, dili kini mga binhi nga managsunod kaniya, kundili binhi nga sunod kaniya. Karon nahibaluan nato nga ang maong saad ingon nga medyo giduha-duhaan ni Sara, og mao nga giingnan ni Sara si Abraham nga kuhaon kining si Hagar, ang taga-Ehipto, nga batanong babae para mahimong asawa, og kana ang mamahimong paagi kuno nga ipatungha sa Dios kining gikasaad nga binhi. Karon, nakita nyo, sa gikaingon ko na kagabi ang unsamang pag-irug gikan sa orihinal nga plano sa Dios, magahatod lang sa tibuok butang ngadto sa walay kanayan. Dili kita pwedeng mo irug gikan ni anang orihinal nga pulong. Kinahanglan kini, gisgutan na nato kini kagabi, usa miaging gabi di ay, bahin kang Balaam, nabatunan na niya ang tubag sa Dios nga tukma og klaro, ayaw pag-adto, apan aduna pud ang Dios ug panugot nga kabubuton. Og mahimo kamong mamuhat base dinha kung gusto ninyo, og himuon kini sa Dios, nga mapasidunggan niya sa gihapon ang iyang kaugalingon, apan dili gihapon kana maoy hingpit nga kabubuton sa Dios. Og mao kana ang kinahanglan natong paningkamutan, ang iyang hingpit nga kabubuton. dili ang iyang pahanugot nga kabubuton, ang gingharian sa Dios nga iyang anaa sa yuta karong panahuna, mahimong nga dili gayod mahimong maihanay ug tarong. Diha sa usa ka pahanugot lang nga kabubuton, kinahanglan nga mahibalik kini ngadto sa iyang hingpit nga kabubuton. Karon nakita nato dinhi nga si Sara human nga gisulti sa Dios kang Abraham nga matao ang maong bata pinaagi ni Sara nga maoy magpanalangin sa kalibutan. Karon giduha-duhaan kadto ni Sara, gusto ko nga himatikdan ninyo, dili kini nagikan kang Abraham kun dili kang Sara ang babae. O giduha-duhaan niya kadto og miingon siya, kuwaa si Hagar. Og dili unta gusto ni Abraham nga buhaton kadto, apan giingnan man siya sa Dios nga muadto og buhaton kadto bisan pa man. Busa gibuhat niya kadto nga medyo nagduha-duha. Karon si Isaac ingon nga maoy gawas noon og gikan sa gikasaad nga babae, dili mahimong manununod uban ni Ismael nga gikan sa babaeng ulipon diha sa pagduha-duha. Mao kana ang gipaningkabutan nga isulti ni Pablo dinhi, kita nyo? Pagduha-duhaan ang usa ka butang o ginababaga ni ini ang usa ka pihong butang sa Dios, usa ka pihong sugo sa Dios, apan dili gayud kini mahimong manununod uban sa orihinal nga sugo sa Dios. Nasabtan nyo ba? Kita nyo? Dili kini mahimong manununod. Karon mao kanay hinungdan, kon nganong kusgano na kong nagasulti karong adlaw o nahunahunaan ko nga usa kini kamaayo nga higayon, tungod nga wala ko kay balo kung unsa pa kadugay kitang magkauban. O siguro mahimo ko nga sa unsa mang paagi tabangan ako sa Dios nga ipakita kaninyo ang hinungdan kun nganong hugot gayud ako ang pagsaway ko sa giorganisa nga relihiyon. Kita nyo? Kita nyo? Dili kini mahimong manununod uban sa orihinal nga programa sa Dios. Tungod kay ang organisasyon, dili kini iya sa Dios, iya kini sa tao. Ang unang iglesia nga sukad na organisa sa tibuok kalibutan mao ang iglesyang Romano Katoliko didto sa Nicaea, Roma. Ang pinadayag 17 mingon, usa siya kabigaon ug ang tanan niyang mga anak mga bigaon. Og ang usa kabigaon mao'y babaeng nagakinabuhi nga dili matinuoron sa iyang bana. Og mauman gihapon ang anak sa usa kabigaon. Kapan nakita nyo, nahimo kining usa ka iglesia, bisan pa man, usa kini ka giorganisa nga sistema o ginapahimulag niini ang pagkamanagsuon. Gipaninguhaan natong organisahon ang tanang mga kaiglesiahan, dili kini magpulos, dili gayod magpulos, dili kini, dili gayod magpulos. Ang World Council of Churches sila gayoy, sila ay nahigawa sa programa sa Dios. Karon moingon kamo, kinsa ka man, usa ka taong nagatindog din ha nga wala man lang gani og edukasyon sa unsa mang tulungaan sa gramatika, wala ka na nagahatag og kalainan. Kung unsa man ang iniskwelahan mo, dili ang akong iniskwelahan ang ginapaninguhaan kong hisgutan, ang pulong kini sa Dios ang akong ginahisgutan. Kita nyo? O kining mga kapanghimatuuran nga nakita ninyo sa ministeryo, dili kini ako, ang Dios kini nga nagapaningkamot nga ipasabot kaninyo nga kamatuuran kini. Magaduna ba og unsa man nga kahilambigitan ang Dios sa bakat? Kung ingon ni ana, ipahilayo unta kini kanako nga mga lagad sa usa ka Dios nga magapanalangin og bakat. Kamatuuran ang iyang ginapanalanginan, ang kamatuuran maoy iyang ginapasidunggan. Karon, dili mahimong manununod si Ismael uban ni Isaac, tungod kay ang usa, medyo nagduha-duha man, medyo nagduha-duha lang. Usa kini kaanak, kini binhi gihapon ni Abraham, apan dili ang hingpit nga paagi sa Dios para niini, si Ismael. Karon, mahimo kong muhatag og taas nga panahon dinhi, apan nagalaom ako, ngay pasabot kini sa balang espiritu nga anha kaninyo, sa paagi nga maipasabot gyud kini. Karon kung sila, kung dili mahimong magkauban nga manununod si Ismael o si Isaac tungod kay gipulihan man ang orihinal nga plano sa Dios sa usa ka pahanugot lang nga plano sa Dios, usa ka pahanugot nga pamaagi nga ginapanalanginan usab sa Dios, dili usab mamahimong manununod ang espiritual nga iglesia sa karon uban sa denominasyon hon. Ang mga denominasyon hon, gipanalanginan man sila sa Dios. Sama sa gibuhat niya kang Ismael, apan ang espiritual dili gayod mahimong manununod, kauban ang uban pa. Husto ka na, adunay manggawas gikan sa denominasyon hon nga iglesia, iglesia kuno, iglesyang natural. Manggawas gikan din ha ang usa ka pangasawuno ni Kristo, ang mga pinili. Karon kadto, ang nagapaguol kanako nining taknaa, mao'y mahibaluan nga makita na nato ang tanan niining mga denominasyon nga nahidangat na niining nga hingsayra nato nga mamahimong nga ginatawag ninyo nga ulahing ulan o ang pagbubo sa Espiritu? Nahunahunaan ba ninyo nga miingon si Jesus nga pagmahitabo na kana, mauna kana ang katapusan? Sa dihang dili gayod magkauban nga manununod ang buang-buang nga dalaga o ang maalam nga dalaga, kaysa dihang nga ang buang-buang nga dalaga usa man siya kaulay, wala lang siya og lana. Apan sa dihang miadto na siya aron mopalit og lana, maupod kadtong higayuna nga miabot na ang pamanhunon, o gibiyaan siya samtang nagapaninguha siya nga makapalit og lana. Nasabtan niyo ba? Gusto kong ipatuhop ka na gayod. Karon, siguradong dili na ako muhisgot pa og dugang ni anang hilisgutan. Karon, dili mahimong magkauban nga manununod ang espiritual ug ang natural. Mao kana kun ngano nga ang pagsakdaw ang pangasaunon, ang maalam nga dalaga, ang mga tinawag pagawas, ang mga gitagana ng daan, ang mga pinili. Aba, kamong mga negosyante, wala ninyo ginadumala ang inyong opisina nga sama sa ginahuna-huna sa ubang mga tao nga ginadumala sa Dios ang iyang programa nga nagapanaghap lang, hingsayra na sa Dios, sa wala pa ang pagatukod sa kalibutan kung kinsa ang maluwas o kung kinsa ang dili maluwas. Pinaagi og predestination, pinaagi sa pagkahibalo ng daan, nakita na niya ang matag membro o gisulat ang matag ngala nila diha sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Sa wala pa gani magsugod ang iglesia. Mianhi si Jesus aron pangitaon og luwason kadtong mga ana-ana sa ni ana nga basahon. Gipalit niya ang basahon sa katubsanan. Nawala kini o gitubos niya kita o gitubos usab ang tanan nga mga ngalan nga anaa sa ni ana nga basahon sa diha nga gitubos niya kita. Dayon sama sa gikaingon ko na sa makadaghang higayon, nailhan ninyo kana, mao kana hinungdan kung nganong aniya kamo ni ining buntaga, kung nganong nga nang gawas kamo gikan sa tanan ni ining mga organisasyon o ingon ni ana nga mga butang, kamoy, ado nagibutang nga nagabira ka ninyo. Sama sa akong panghunahuna, mahitungod sa agila nga napiso na gilumluman sa himungaan, kita nyo, naamgo ninyo. Ninyo nga doon nagibutang nga lahi. Ang iglesia, wala gayoy usa kabutang nga makapatagbaw. Apan, kamo, nakadungog kamo butang nga lahi nga usa kasinggit. O naamgo ninyo kini, nga nataw day kamo para ni ini, kabahin kamo ni ini. Kamo, mihaom kamo ni ini, sama sa usa ka guwantes diha sa kamot. Mao kanay hinungdan kung nganong nagkatigong kita din hinining buntaga. Tungod kay, sumala sa ginaingon kani adto sa tigulang kong inahan, nga tagahabagatan ang mga langgam nga managsamang balahibo, managkuyog sa pagpanglupad. Tungod nga doon naman kamoy pagkaparihas. Walay unsaman nga pagkaparihas ang mga buitre o mga salampate, managlahi ang ilang pagkaon. Bisan pa nga mahimurang mapiso ang salampati ilalom sa usa ka buitre. Gusto ka na, nagadipindi ra kung unsaman ka na, sa sugod pa lang. Karon, og tungod ni ana, bisan pa ang salampati, mahimurang amumahon sa mubong panahon pinaagi ni ana, pinaagi na ng buitre, apan sa katapusan makaplagan ra niya ang iyang kauban. Ingon ni ana usab ang ginabuhat sa iglesia sa karon, kay si Jesus man ang pulong, og siya mao ang pamanhunon, og ang pangasaunon, kabahin man sa pamanhunon, busa ang pulong nga mamatuman nining panahuna, maurapod nga bahin sa pulong nga natuman kaniadto sa iyang panahon, og maura kini nga pulong, maura nga kasinatian, maura nga kinabuhi. Kaysa kaniadtong gihimulag sa Dios si Adan, siya ay managsamara. Nahibaluan nato nga si Adan kaniadto espiritu sa sugod pa lang. Gibuhat niya ang tao diha sa iyang kaugalingong dagway. Gilalang niya ang lalaki o babae. Og dayon sa Genesis 2 og sunod pa, gipurma niya ang tao sa gikan sa abog sa yuta. Gilalang ang tao diha sa dagway sa Dios, ang Dios espiritu, busa siya ay usa ka taong espiritu. Dayon sa nahimo na siya nga taong unod, unod nga mananap sa ibabaw sa yuta iyang ginapakita, ginahulagway dinhi ang pangasaunon. Wala na siya nagkuha o nagbuhat o usa pa kalinalang, kundili mikuha siya og bahin nga anaa ni Adan, ang orihinal nga binuhat. Mikuha gikan kaniya o usa kagusok gikan sa iyang kilid, o gikuha ang pangbabae nga espiritu gikan kang Adan, o gibilin ang panglalaki nga espiritu ni ana, o gipahimutang pudkadto ang pangbabae nga bahin. Busa kadto'y bahin sa iyang espiritu, bahin sa iyang lawas, unod sa iyang unod, bukog sa iyang bukog. pulong sa iyang pulong, kinabuhi sa iyang kinabuhi. O ingon ni ana ang pangasaunon nga anak ang Kristo. Mao kana kun ngano nga kinahanglan nga moabot una ang pagsakgaw sa harianong binhe. O ang uban sa mga nangamatay dili sila mabuhi sulod sa 1,000 ka tuig. Pagkahuman, pagadadon sila ngadto sa paghukom diha sa maputi nga trono. Kita nyo, wala na'y paghukom para sa harianong binhe o sa predestinadong binhe ni Abraham. Karon kung inyong kuhaon ang San Juan 5:24, paminawa kini. Siya nga nagapatalinghog sa akong pulong o nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan. Karon unsa bagayod ang nagapalahi ni ana gikan sa daghan natong mga teolohiya. Karon mahimo kong mugawas dinhi og muingon sa usa ka taong hubog. Nagatuo ka ba? Oo. Sa usa ka lalaki nga kauban ang asawa sa ubang lalaki. Nagatuo ka ba? Oo. Mitambong ka ba sa panagtigom kagabi aron magpatalinghog sa pulong? Oo. Nagatuo ka ba niini? Oo. Ginasulti lang niya kana. Apan ang orihinal nga interpretasyon sa niini nga pulong, siya nga nakasabot sa akong pulong. Og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako. Siya nga nakasabot. Kana maoy kang kinsa kini nahipadayag. Ningon si Jesus, walay taong makahimo sa pag-ari kanako gawas kun pagadanihon siya sa akong amahan. Og ang tanan nga gikahatag kanako sa akong amahan, mag-aari sila. Ang akong mga karnero, ang akong mga salampati nagapatalinghog sa akong tingog. Sa usa ka dumuloong dili sila mununot. O kung sa ba ang tingog sa Dios, mao ang pulong sa Dios. Kung sa ba ang tingog ni kinsa man nga tao, kundili ang iyang pulong. Ang pulong kini sa Dios. Patalinghugan nila ang pulong sa Dios. Busa ang natural nga binhi o sa lamang katigdala. Pinaagi ni Ismael una, ikaduha si Isaac. Dayon hangtod na sa mismong binhi, sama ra sa lindog, uhay ug tipaka sa mais. Karon dinhi, ginapakita ka nato sa tulok ang sa binhi, ang tinuod no lagway nga gusto ko nga himatikda ninyo, uban ka nako niining buntaga. Makita nato dinhi, o ingon nga dili edukado, kinahanglan kong ipananglitan ang natural nga mga butang nga akong nangakita, aron itipo sa espiritual nga mga butang nga gipahayag nganhi ka nako, tungod dili kuman mahimong maipasabot kini kaninyo sa unsa mang gramatika. Og bisan pa man, kanunay gayod nga ginatipo sa Dios ang espiritual pinaagi sa natural kung wala may Biblia. Mahibaluan ko gihapon nga husto ang Kristyanismo tungod kay ang tibuok kalibutan nagatuyok man sa kamatayon, paglubong og pagkabanhaw. Nagapatungha ang kinaiyahan og kamatayon, paglubong og pagkabanhaw. Tanawa ninyo ang tagok gikan sa kahoy kung giunsa niini pagpatungha ang dahon og ang bunga inigting lagas. Nagabalik sa yuta sa pagpangandam para sa mabugnaw nga tingtugnaw. Mitago ilalom sa yuta, mutungha na usab inigting pamulak nga may bagpong kinabuhi. Matagtuig, nagapamatuod nga adunay kinabuhi, adunay kamatayon, o adunay pagkabanhaw. Nagasubang ang adlaw sa kabuntagon, o sa kagamayang bata nga baguhay langgi panganak, mahuyang pakaayo. Pagka alas 7 o alas 8, sugod na kining mo eskwela. Sa alas 10 o alas 11, mugraduar na kini sa kolehiyo. Nagasidla kini diha sa pagkakusgan niini, gikan sa mga alas 11 hangtod sa mga alas 3. Dayon sugod na kining nagakaluya, inig kagabi musalop na kini. Nga nagakaluya na, usa nakatigula nga tao. Mao na ba kana ang katapusan niini, pagkamatay niini? Dili, nagasubang kini pag-usab sa pagkasunod buntag. Kita nyo, ang tibuo kinayahan. Ang imong tinuod ug matuod nga Biblia nga nagapamatuod niini nga Biblia ug mao kana ang ginapaningkamutan ko nga ipakita kaninyo nining buntaga nga pinaagi sa kinaiyahan, makita ninyo ang pulong sa Dios. Nakasubay sa pulong sa Dios tungod kay ang Dios man ang nagpurma sa kinaiyahan. Sama sa siyensya, nahibaluan nila ang mekanika ug ang mga balaod sa kinaiyahan. Apan wala nila may baloi kung unsa kana nga kinaiyahan. Wala nila mahibaloe ang kinabuhi sa kinayahan, ang Dios kana. Busa, wala gayod o kapuslanan ang mekanika, na walay dinamika. Karon, ang lindog, uhay ug ang tipaka, himatik din ninyo. Nagrepresentar si Agar dinhi sa lindog, na mao ang unang kinabuhi nga misugod sa saad. Nagrepresentar po si Sarah sa uhay o sa pulin nga nagagikan sa uhay. Si Maria nga putni ang nagrepresentar ug nagpatungha sa tinuod nga espiritual nga binhe aron sa pagpagawa sa tinuod ug matuod nga lindog. Si Hagar ug si Sara mao'y parehong pinaagi sa pakighilawas. Apan si Maria nga putni
mao'y pinaagi sa gahom sa gisaad nga pulong sa Dios, pinaagi sa ulay nga pagkahimugso. Gipanganak niya ang matuod nga binhi, ang lindog nga si Hagar, ang ikaduhang asawa, pinaagi sa pagduha-duha sa saad, namuhat pinaagi sa pagduha-duha o biyutay. Nagalaom gyud ako, nga tabangan unta kita sa Dios. Dili ako, gusto kong makita ninyo kinigayon. Dili ninyo pwedeng duha-duhaan o biyutay ang bisan unsa mani ini. Kinahanglan ninyong dawaton kini, sama sa kung unsa gayud kini. Wala na kini magkinahanglan pa og paghubad. Miingon ang Biblia nga ang pulong sa Dios walay unsa man nga kinaugalingong paghubad. Wala magkinahanglan ang Dios sa bisan unsa man sa atong mga tulunghaan aron hubaron ang iyang pulong. Pag ginapanghimatud-an niya kini o ginahimo kini nga buhi, mao na kana ang interpretasyon ini. Sa dihang miingon ang Dios, mutungha ang kahayag. Nagkaduna og kahayag. Dili na kana kinahanglan nga hubaron pa. Sa dihang miingon siya, usa ka ulay ang manamkon og nanamkon ang maong babae. Dili na kini kinahanglan nga hubaron pa. Wala kita na ginanglan sa tanan niini, nining mga seminaryo o ingon ni ana, nga mga buta nga nagapahimo sa mga tao. Bueno, aduna kanamo ang interpretasyon. Aduna kanamo ang interpretasyon. Ang Diyos mismo ang nagahubad sa kagalingon niyang pulong. Wala siya maginanglan kang bisan kinsa, aron magahubad para kaniya. Mingon siya, mahitabo kini, ug mahitabo gyud kini. Ingon siya, sa kaulahi ang mga adlaw, igabukbo niya ang iyang espiritu. Gibuhat niya kini. Dili ko igsapayan kung unsa may isulti sa mga denominasyon. Gibuhat gayud niya kini. Bisan pa man, kay gisulti man niya nga pagabuhaton niya kini, busa, wala na kini magkinahanglan og paghubad. Kaya ang Dios na ang nagahimo sa kaugalingon niyang paghubad. O kining mga buta nga inyong nakakita, nga daw sa kahibulungan pa kaninyo karon. Kung mahimo ninyo, mahinumduman ninyo ang inyong ministeryo, kamong mga Pentecostal, dito kaniadtong 30 o 40 na katuig ang milabay, inguniini kaniadto ka makahibulungan ngadto sa iglesia sa Methodist o Baptist, nga sama pod niini kaninyo karong adlawa. Apan karon, susiha kini diha sa pulong. Gipaningkamutan ko nga ipakita kini kaninyo sama sa inyong pagpaningkamot kaniadto nga ipakita kanila. O dayon kong mulingi ang Dios ug muingon nga kini mao gayud diha sa pulong. Dayon pang himatud-an kini nga maugayod, nan mauna ka na ang kaugalingon nga paghubad sa Dios. Dili na kamo magkinahanglan kang kinsa man nga maghubad pa para kaninyo. Karon si Hagar, tungod sa diyutay lang, hinumdumi, dili kamo pwedeng magtaktak ug usaman kapulong gikan din ha. Og mingon si Jesus sa pinadayag sa paghinapo sa maong basahon. Og sa pinakauna sa basahon, mingon si Kristo. Ang sikin sa mang tao nga magtaktak og usa kabuok gikan ni ana nga pulong o sa lamang kapulong nga gisayop pagpasabot, ang nagpahinungdan sa matagbalatian kamatayon nga nagkaduna kita sukad. Bueno, kung ang Dios nga balaan mo tan-aw sa ubos o gipahiago mang tanan niini nga kagubot tungod lang sa dyutay sayop nga pagpasabot sa usa ka pulong o ang unsa mang gamayng butang nga batok sa maong labing hataas nga pulong ang nagpahinungdan sa tanan niini kagubot o pag-antos, pagbubo og dugo o pagpinal sa kagalingon niyang anak aron nga ipasiguli kining makalilisa nga butang pabalikan niya unsaon nato sa pagpakasulod nga may kulang man ang pagtuman sa tibok pulong. Bueno, maingon mo, igsoong Branham, sa Genesis man kana, nabati ko kana, kita nyo, apansultihan ko kamo sa pinadayag, kana ang ulahing bahin sa libro, ang kinsa man nga magataktak og usa kapulong gikan sa basaw nining propesya, o magadugang og usa kapulong ngadto niini, pagatatako ng iyang bahin gikan sa basahon sa kinabuhi. Mingon usab si Jesus diha sa tunga-tunga sa maong libro. Anaana usab ang iyang tulo ka mga saksi, ang Genesis, ang bagong tugon, o kini nga adlaw karon, mingon si Jesus, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Bueno, dili man ingon ni ana ang pasabot niya. Nagpakingsulti siya kaniadto sa mga tao nga mga teologo, ngadto sa pinakalabaw, ngani kadto nga mga saserdote, ang ilang kaapo, apuhan, mga saserdote pod kaniadto pa. O salang kasayop nga pulong ang pagpasabot ni ini. Aba, nangahulugan na kadto og silot nga kamatayon. Kinahanglan na silang batuhon tungod sa usa ra ka pulong nga mapakyas. Aba, nasayop gayud sila sa pag-interpretar ni ini. Busa sa diha nga ang pulong mismo sa dihang gisaad sa Dios nga ipadala ang Mesiyas og ipadala kini nga naputos sa mismong lampin nga gisaad niyang mag-aabot kini. Aduna pud sila og lahi nga lampin aron pagaputuson kini. Tuguti ko nga isulti kini. Mao man usab kini sa karon nga dili nila kini masabtan. Wala kini diha sa lampin, sa denominationalismo o sa pagka-intelektual. Anaa kini diha sa lampin sa kahom o sa pagkabanhaw o sa kapadayagan sa nabanhaw nga Kristo sa paagi mismo nga gikasaad sa Dios kini o dili nga sa lampin sa mga huna-huna sa mga tao. Mahatungod niini. Karon, si Hagar, tungod sa usa ka dutayng kalahian, pinaagi sa babae, dili nga pinaagi ni Abraham ha, dili gusto ni Abraham nga buhaton kadto, apan gitugutan ra siya sa Dios nga buhaton kadto, tungod nga siya, mao gihapon, gitugutan niya si Balaam nga muadto. Karon, himatik di, tungod sa dutayng pagtipas niini, gipanganak niya si Ismael nga usa ka salbahis nga tao, nga wala gayod na paaghup sukad. Nagkinabuhi kini pinaagi sa iyang pana, usa siya kaihalas nga tao, maura gihapon siya sa karon. Karon si Sara, ang uhay o pulin si Sara, ang tinuod nga asawa sa gikasaaran ng anak og usa ka maaghup nga lalaki, og ingon nga balos nagpabunga og usa ka gisaad nga nasod. Karon nga si Maria, walay pagpakigilawas, apan pinaagi sa usa ka saad sama ni Abraham, nga nakabaton sa saad gikan sa Dios, sa pulong sa Dios, og bituo sa saad, aniya karon ang ulipon sa Ginoo, kita nyo, nagpagawas dili nga usa kalindog, kundili orihinal nga binhi. Tungod nga siya man ang pulong, nga gituuhan ni Abraham og nga gituuhan ni Maria. Karon dili si Maria ang binhi, siya'y tipaka lamang nga nagdala sa binhi. Ang laing duha maoy mga tigdala sa kinabuhi, sa natural nga binhi lamang. Dili si Maria mao ang binhi mismo, apan sama sa pagtuo sa pulong sa Dios, naghatod og mas tinuod nga hulagway sa pulong, tungod kay siya man ang pulong. Apan sama ra sa tipaka, sa usa ka trigo, sa usa ka lugar sa trigo, ginahawiran sa tipaka ang trigo sa sulod niini o ginaampingan kini hangtod nga mahimo na niini o gulang na nga pwede nang mag-inusara sa kugalingon niini. Kita nyo, dayon ang binhi na mismo ang mahimulag kaniya, samara sa binhi nga tua sa iyang taguangkan. Dili siya mao ang binhi, dili siya ang nihimo sa binhi, ang Dios mao ang binhi. Karon ang dugo kung ingon ni ana, daghang mga tao ang naghuna-huna nga pinaagi kuno kadto sa dugo sa Hudiyo na nangaluwas kita. Og miingon ang uban kanila, bueno, aduna kami katungod ingon nga mga hintil, tungod kay si Rahab nga bigaon og si Ruth nga moabitanhon, og uban pa, sila'y mga hintil man. Wala gayod kamoy katungod ni ana ni usa. Dili siya Hudiyo ni hintil man, siya'y Dios, ang Logos. Ang pulo nga migula gikan sa Dios. Sa dihang misugod kini nga maglumlum sa yuta, og nagpagawas kini og kinabuhi sa kadagatan, sa diha nga ang espiritu sa Dios, ang Logos, ang pulong nga miingon ang Dios, magaduna og dito migula ang Logos nga mao ang pulong. Og ang pulong misugod nga kay ang tanan ini anaaman sa Logos, ang tibuok nga pulong sa Dios, ang tibuok Biblia alang sa matag kapanahonan. Og sa diha nga gisugdan sa Logos, pagginhawa ibabaw sa yuta, mitungha ang kinabuhi sa kadagatan, og hangtod pataas sa kinabuhi sa mga langgam, og hangtod na sa kinabuhi sa mga mananap, og sa katapusan dihay mitungha og butang, nga nagarepresentar, og daw sa ginapatungha kini, nga nagalumlong sa ibabaw niini, ang Dios, o sa katao sa mismong hulagway sa Dios. Nahulog kadto nga tao. Sama sa binhi nga kinahanglan mahulog og malubong, og dayon misugod na usab ang Dios sa paglumlong human sa maong pagkahulog. Nagpadala siya og usa ka Enoch, nagpadala siya og usa ka Elias, nagpadala siya og usa ka Moises, nagpadala siya og sunod-sunod nga mga propita sa pagpaninguha nga ipasiguli kadto nga hulagway pag-usab. Og sa katapusan sa ibabaw sa yuta, miabot pag-usab ang tinuod nga hulagway sa Dios mismo, nga mao ang Dios. Ang Logos na nahimong unod og nagpuyo ipon kanato. Karon adunay bahin kanang maura nga Logos. Aduna siya'y usa ka pangasaunon og ang maog hapong Logos kining pulong nga dili pwede mahilabtan. Nagalumlum sa mga kaiglesyahan sa karon, nagapaninguha nga mahibalik pag-usab ang pulong ngadto sa bugos nga kapadayagan niini. nga ang mga propeta maoy mga tigdala ni ana nga binhe, ug ang mga iglesyang denominasyon nahimo pod nga mga tigdala sa maong binhi karon. Karon himatik di sa gilayon, apan sama sa tipaka nga ginaputos, ginahawiran ang binhi karon, unya muhimulad kini kaniya.
Jesus was God.
Si Jesus mao ang Dios, siya gayon. Ang iyang amahan mao ang gamhanang lugos mismo. Og dili niya kini pwedeng ibuk-buk kanan kang Moses, tungod nga usaman siya ka propeta. Og ang pulong sa Ginoo sa kanunay, wala gayod nagakapakyas nga nagaabot sa propeta. Walay dapit, walay panahon diha sa Biblia, usukad pa kaniadto sa Biblia, nga ang hustong interpretasyon sa pulong nagaabot ngadto sa usa ka teologo. Wala gayod kini sa mga kasulatan, wala sa mga parisiyo, wala pod sa mga sadusiyo, og wala gayod nagpatindog ang Dios og usa ka propeta gikan kang kinsa man kanila, og wala pod niya kinigibuhat sa niining kaulihi ang mga adlaw. Sa diha-diha nga gipatindog nila kini, nagkahiusa silang tanan og nagtukod og usa ka organisasyon gikan niini, og dinha kini namatay. Apan gipahanugutan niya kadto alang sa usa ka katuyuan. Paningkamutan natong saysay kini, tabangan unta kita sa Dios. Himatik di, tanawa ninyo dinhi kung unsa siya kahalos magkapariho, ang iglesia, ang binhi ha, nga nahimong susamang tanawon sa maong binhi mismo. Karon himatik di ninyo, pag naipugas na ang binhi nga na sa yuta, kanay orihinal nga binhi. Pag mugitib na kini, nagapatungha kini og kinabuhi, apan unsa may ginabuhat sa kinabuhi nga nagagikan sa usa ka binhi sa trigo. Wala niini ginapatungha diha-diha mismo ang mismong lindog sa trigo o ang mismong lugas sa trigo. Kinabuhi kini mismo sa trigo, apan anaa pa kini sa hugna niini ingon nga tigdala, og mao kana ang unang reformasyon kaniadto. Sa diha nga mitungha si Luther gikan sa kangit-ngit sa kagubot, kinahanglan man gud una nga mamatay kadto. Sa makadaghang higayon, mouyon-uyon lang ang mga tao. Og nakabasa ako og usa ka libro dili palang dugay, matungod sa The Silent God, nga gisulat sa pipila ni ining modernong mga hanas sa pilosopiya, nga naninguha lang nga ipasimang kamugikan sa Dios. Kung wala ka mo nahibalo sa pulong sa Dios o sa plano sa Dios, mahimong dalira ka mo nga matayog. Apan pag nakita ninyo ang plano sa Dios, ang iyang programa, nan pinaagi sa pagto, mahibaloan mo mismo, nga iyakini sa Dios. O ang Dios nga ginapaila ang iyang kaugalingon, nga ginabuhat lamang kung unsay gibuhat niya kaniadto sa uban pa nga mga kapanahunan, nagalakaw, nga nagapamatuod. Mao ka na hinungdan nga wala gayud matay og si Moises kaniadto. Nakigsulti siya nga naong og naong sa Dios, og giingnan siya sa Dios. Ako mao ang kauban ni Abraham kaniadto didto. Ako mao ang nagsaad niini nga saad. Ako magauban kanimo unsaon man ninyo sa pagpahunong sa maong tao kung ingon ni ana. Maingon sa gisulti sa propeta kaniadto, sa diha nga ang niyon ningulog na kinsay dili mahadlo. Og nagsulti na ang Dios kinsay makahimo nga dili mutagna. Pag makita nato ang mga butang nga gikasaad sa Dios nining panahona, makita kini nga gipadayag. Unsaon man ninyo sa paghilom pag makita na ninyo nga mao kana ang iyang pamaagi. Kung unsa may iyang giingon, mahitabo gyud kana. Pag makita na ninyo ang tanan nga mga kibulungang butang, apan eksaktong ingon ni ana gayud kana sa paagi nga pagkasulti sa Dios nga mahitabo kana. Karon himatik di ang babae, ang tigdala. Karon mitungha si Hagar, ingon nga usa kalindog. Og dayon mitungha ang puling, og dayon mitungha pod ang tipaka, og dayon mitungha na ang binhi. Karon tan-awa ninyo kini nga mga tigdala. Gusto ko nga tan-awon ninyo una. Karon, ang lindog dili gayud susamang tan-awon sa binhi, apan ang kinabuhi nga naa sa binhi anaa man sa lindog. Mao kadto si Luther. Karon, adunay daghang mga dahon ang gamayng lindog. Migitib kinigikan kang Luther paingon kang Zwingli, og hangtod kang Calvin, og daghang uban pa. Karon himatik din ninyo, pagkahuman, nagusab kini sa posisyon ni ini, tanawa ang kinayahan karon, nga nagakapurma paingon sa pulong sa Dios, sama sa adlaw, kamatayon, paglubong, o pagkabanhaw. Dayon mitungha ang pulin, nga mao si Wesley, kaniadto. O pinaagi ni adto, daghanang gagmay mga pulin ang ipilit ni adto, nga mas magkapariho na sa binhi kaysa kung unsa ang dahon sa trigo o sa mais. Mas magkapariho na ang itsura tungod kay si Wesley nga dala ang ikaduhang pulong sa Dios, gibayaw niya ang iglesia sa Dios ug midangat kini sa pagkabalaan. Mao kadto ang iyang mensahe. Bueno, dayon wala magdugay, nahulog kadto og mibalik pag-usab sa lindog, og migawas ang usa ka pakaw sa mais. Apan sa wala pa migawas ang maong pakaw, aduna una ang pag-uyog, ang panik, ang putos, ang tipaka. Ug ang sikinsa man nga mag-uuma og trigo, mag-uuma og mais. Kung susihon mo gayod ug kuhaon kanang puso sa mais o kanang puso sa trigo, magdahom ka nga kanang gamayng, kanang unang gamayng butang, mauna kanang lugas sa trigo. Ug karon wa og kana ang kapanahonan sa Pentekostal. Karon dili mo mahimo. Kamo, ang sikinsa man nga teologo o ang sikinsa man nga magsasaysay di ay nasayod nga ingon ni ana ang mga kapanahunan ang paagi nga nag-abot sila tun ininyo ang basahon sa pinadayag tun ininyo ang mga kapanahunan sa iglesia og tan-awa kung dili ba ingon ni ana eksakto nga nagakitabo sila karon gikan kang Wesley miabot ang Pilgrim Holiness na sa Rains og tanan ni anang gagmayng holiness nga mga iglesia nga mga mas haduol sa pulong kaysa kung unsa ang reformasyon nga Lutheran kaniadto. Apa nakita nyo, sa dihang nag-organisa si Luther, maukadto ang nagpasugod sa niining mga dahon, o sa diha nga nintungha kini, gibiyaan sa espiritu ang tibuok iglesyang Lutheran, ang tanan gawas lang sa mga denominasyonhon, o ang tinuod ng mga magtotoo misulod ngadto sa pagpakabalaan. O pagkahuman nga mitipas na pod ang pagkabalaan, ang Pilgrim Holiness o guban pa, o ang tanan nga mga organisasyong holiness, nasa rin sa guban pa, libalhin kiligikan dito, paingon mismo sa niining kapanahunan sa Pentekostal. O tanawa ka ng diutay nga lugas karon sa trigo o sa kabilyo na kinikapilo nga labi pang magkapariho sa orihinal nga trigo, nga gilubong sa yuta kaysa kung unsa ang lindog o kung unsa ang pulin. Apan kung mulingkod ka mo, ibutang ka na ilalom sa usa kalinte, o gablihan ka ng gagmayng mga tipaka, sila'y mga tigdala lang sa gihapon. Wala pa ang lugas midako. Usa pa ka na kagamay kaayo nga udlot din ha mismo sa luyo. Kung gamiton mo ang usa ka high-powered na linte, din makita nyo ka ng gamayng tumoy, nga sama sa tumoy sa usa ka pukpuk. Din ha nagagitin pa lang ang binhi, o kinitipaka dinhi nga ang itsura, eksaktong kapareho gayon sa tinuod nga lugas, dili pa kini ang tinuod nga lugas. Kineo sa lamang kataguangkan. Sama sa taguangkan ni Maria, dili si Maria ang maong binhi, sa paghulagway dinhi sa lindog o sa lamang siya katigdala niini sama sa uban pa niini apan ingon nga tinawag og una nang gipili sa Dios mismo alang niini nga katuyuan. Daw sa mas pareho kini sama sa ginahuna-huna sa atong mga higala nga Katoliko nga siya kuno ang inahan sa Dios. Dili siya ang inahan sa Dios, dili usab siya ang binhi sa Dios. Ang babae ang nagahatag sa itlog. Ang Dios ang nagahatag sa kinabuhi. Ang himoglobin ang dugo. Ang maoy anaa sa lalaki. Mahimo man nga makapangitlog ang usa ka himungaan o mahimong makapangitlog ang langgam o buhaton man ang pugaran niini sa panahon sa tingpamulak. Apan, kung wala gikauban sa babae nga langgam ang lalaki nga langgam, dili gayud ka na mapiso. Patay ka na. Mabugok ra ka na diha mismo sa pugaran. Sama sa kanunay kong ginasulti, inguni ana pod ang nagakahitabo sa mga kaiglesyahan sa karon. Nagakabugok sila, diha mismo sa pugaran, nga gitawag og Methodist, Baptist, mga Pentecostal o guban pa. Kung wala sila'y pagpakigtagbo sa pulong, mismo mabugok gayud sila diha mismo sa maong pugaran, sa ilang organisasyon. Karon ang uban kanila nagaingon, ang mga Protestante kapinpunkulang nagatuo nga si Maria kuno ang naghatag sa itlog. Kung ingon ni ana man, tanawa kung unsa ang ginapakita ninyo nga ginahimo sa Jehovah nga Dios. Dili baya mahimong ipagawas ang itlog nga walay sensasyon? Busa, nakita nyo? Parihong gihimo sa Dios ang itlog ug ang similya. Gilalang niya kining duha diha sa taguangka ni Maria ug kana nga tawo walay lain kundi ang Dios mismo nga nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato si Emmanuel. Nga dili lamang usa ka buutan nga tawo, usa ka propeta, siya usa ka buutan nga tawo ug propeta. Dili nga usa ka magtutudlo, usa ka teologo, o mahimo man siya nga ingon ni anang tanan, siya man ang tanan-tanan, apan labaw pa sa tanan ni ana, siya ang Dios mismo. Miingon ang Biblia, giluwas kita pinaagi sa dugo sa Dios. Ang Dios mismo, dili nga ikatulong persona o ikaduhang persona, ang persona nga Dios mismo, ang gamhanang Jehovah nga gilandungan si Maria o ang magbubuhat o parihong gilalang ang silula sa dugo ang kinabuhi o ang itlog usab. kung mahimo lang ninyo nga maipakita kana sa usa ka Hudiyo kamo na kailaman siya kung kinsa ang Mesiyas, sa diha nga naayo kadtong si John Ryan dito sa Benton Harbor nga butasulod sa 40 na katuig. Gipangutana ako ni atong rabay, ingon siya, nagkaduna ko'y pagpakiginabi kaniya, ingon siya, dili ninyo mahimong putol-putulon ang Diyos sa tulo ka buok ug ihatag siya ngadto sa usa ka Hudiyo. Ingon ko, ang uban kanila ingon ni ana man ang ginabuhat, apan dili namo ginaputol-putol ang Diyos sa tulo ka buok. Ingon ko, nagatuo ka ba sa mga propeta? Oo, nagatuo ako sa mga propeta, ang giingon niya. Ingon ko, kinsa ba ang gisgutan ni Isayas sa Isayas 9:6? Alang kanato ang usa ka bata na tao. Ingon siya, aba, ang Mesiyas kadto. Ingon ko, unsa may mahimong relasyon sa Mesiyas ngadto sa Diyos? Mao na kadto. Ingon ko karon, ingon siya, siya ay mamahimong Diyos. Ingon ko, husto gayud ang iyang ngalan pagatawgon nga magtatambag, prinsipi sa pakigdait, Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan. Dinha kundi inapakyas ang mga wanis. Dinha usab kundi inapakyas ang mga nagatuo sa Trinidad. Ang parihong bahin sa dalan, apan ang maayo nga balanse, mao'y diha gayud mismo sa tunga-tunga. Kung ang Diyos mao ang kagalingon niyang amahan, kung si Jesus mao ang kagalingon niyang amahan, dili niya mamahimo ka na. O kung aduna po siya'y uban pang amahan gawa sa Diyos, o mingon ang Biblia nga ang Espiritu Santo mauy iyang amahan, o kung sila'y duha ka managlahi nga mga Espiritu, nan usa di ay siya ka ilihitimo nga bata. Husto ka na, kinsa ba ang amahan niya, ang Diyos o ang Espiritu Santo? Ang sulti mo, o sara, o tanawa kung dili ka ba kaha maulawan? Ang Diyos mao'y iyang amahan. Husto ba ka na? Sa Mateo 1:18, ingon siya, karon ang pagkatao ni Jesus Kristo ingon niini, sa kaslunon pa ang iyang inahan nga si Maria kang Jose, sa wala pa siya managkatiayon, hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo. Karon kinsa bagayod ang iyang amahan? Kita nyo? Kita nyo na? Ang buot kong ipasabot? Himatik de. Si Jose nga iyang bana, sanglitaw nga matarong, dili siya buot magapakaulaw kaniya. Naghuna-huna pagbiya kaniya sa tago sa ingon niini. Aniya karon sa nagapamalandong siya niining mga butanga, nipakita nga to kaniya sa damgo ang usa ka manulunda sa Ginoo nga nagaingon, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok pagdawat sa imong kang Maria nga imong asawa, kaya ang gipanamko niya iya sa. Abi ko og ang ingon nila, ang Dios nga amahan mao iyang amahan. Oh, mga teologo, asa naman ang inyong mga salabutan? Himatik di, sa panahon mismo sa kagabhion, mutungha ang kahayag. Migawas ang tinuod nga binhi gikan kang Maria, apan dili kiniiyaha nga binhi, maukad to ang saad sa Dios nga miingon siya, aniha karon ang ulipon sa Ginoo, ang mga kababayenan maugayod ang mga tigdala sa kinabuhi. O karon si Maria ang halos kapariho gayod sa binhi. Kinahanglan nga dawaton kadto ni Hagar sa usa ka tinuis nga paagi. Si Sarah pod nga nagaduha-duha sa maong butang, gipanganak kadto ingon nga usa lang ka natural nga binhi sa pangibog sa pakighilawas. Apan si Maria nga wala gayod og unsa man nga pakighilawas, mituo sa pulong og nahimong unod ang pulong. Apan himatik din ninyo, si Maria ingon nga halos ka pareho gayod. Gipanamko niya ang binhi sa iyang taguangkan. Mao nga mura nagyud pod kadto og iyang binhe. Ug mausab ang mga Pentecostal, paingon ako sa akong punto. Apan hinumdumi nga miingon si Jesus diha sa Mateo sa 24 nga kapitulo, 24 nga bersikulo, sa kaulahi ang mga adlaw, ang duha ka espiritu. Dili sa naunang mga adlaw ha. Sa ulahing mga panahon, ang maong duha ka espiritu mamahimong halos magkapariho na gayod hangtod nga malimbungan niini ang mismong mga pinili kun mahimo pa. Ang espiritong Pentecostal nga eksaktong mura gayod og sama sa tinuod nga butang, halos hingpit ang pagkapariho nga malimbungan niini ang mismong mga pinili kun mahimo pa. Karon, dili kana akong mga pulong, mao kana iyang gisulti. Karon sa dili madugay, tingalig makuha na ninyo ang pagsabot sa kung unsay gipaninguhaan kong isulte. Karon kadto nga binhi, sigurado gayod nga mas kapariho. Kadtong tipaka mas kapariho gayod sa binhi, hangtod nga labaw pa kay sa pulin. O labaw pa kay sa kung unsa ang lindog, apan sila'y mga tigdala lamang sa binhi. Kita nyo, pagkaorganisa ni Luther, Namatay ang lindog. Pagka-organisa pod ni Wesley. Namatay ang pulin. Pagka-organisa sa Pentecostal. Namatay ang kinabuhi. O karo nagatungha ang binhe. Wala kariantuan pasunod sa binhe. Himatik de. Sulod sa daghang mga katuigan. Sa diha nga mutungha ang usa ka dakong kalihukan. Diha-diha mismo pagkasunod ni ana nagaabot ang pag-organisa. Mga tulo katuig lang nagalungtad ang revival. Pagkahuman ni ana, ginaorganisa na nila kini magtukod og organisasyon. Dayon daghan ng mangtungha gikan ni ana sama sa daghan ng tungha gikan kang Luther. Mga dahon og daghan ng tungha gikan sa pulin kang Wesley og Pentecostal nga mga dahon, wanis, tonis, trinis, pornis, fibnis o pagkaluoy. Kita nyo? Apan himatikde sa 20 na katuig nga naipadayag si Jesus Kristo. Wala ni usa ka organisasyon ang mitungha og wala ni usa ang mahitabo. Mamatay kini sama sa mga latirin nga kalihukan og tanang uban pa. Kini na ang katapusan nga panahon, ang binhi og dili kini mahimong manununod uban ang tipaka. Pareho raw sab ni Ismael nga dili manununod uban ni Isaac. Tanawa ninyo dinhi kung unsa siya kahalos pareho na. Parehong pareho gayod aron makapanglimbong. Si Luther ang lindog, si Wesley ang uhay, o si Maria ang tipaka, o ang taguangkan, o ang Pentecostal. Kung mahimo ko lang unta ang isgutan pa ka ng tipaka, o ipakita kaninyo sa mga nangaging kapanahunan, wala gayod kinimitungha ingon na halos parehong pareho gayod, hangtod nga sama sa kung unsa na kinikaron. Ang tanantanan ni ini, ang iglesia, kita nyo, ang babae. Og himatik di kadto, mao ang babae, sa sinugdanan ang nagduha-duha sa orihinal nga saad, dili ang Dios ang mibawi sa iyang pulong. Wala ginabawi sa Dios ang iyang pulong, sa karon, ginapang himatudan hinoon niya ang iyang orihinal nga pulong. Apan miingon si Sarah, basin tingali, nagahulat ra kami. Ingon ni ana ang nagakaitabo sa mga tao karong panahuna, nagapaningkamot kamo nga mukatkat sa usa ka butang, nga wala gani kamo mahibalo kung unsay inyong ginakatkat. Unsaon man ninyo sa pagbuhat ni ana, gawas ko mahibalo kamo kung unsay inyong ginabuhat. Nagalakaw ba mo nga nataptapan? Ang pagpaningkamot sa pagkatkat sa usa ka butang nga wala kamo mahibalo sa kung unsay may ginabuhat ninyo, mahulog gayud kamo. Kung ang buta magaagak sa buta, pareho silang mga hulog diha sa gahong. Jesus ang nagsulti ni ana. Apan karon, nagatindog kita sa panahon sa binhi, karon ang binhi magapabilin, unsa musuporta, makigtimbayayong sa binhi, nga nagagunit ni ini. Gipahimutang kini dinha alang ni ana nga katuyuan aron gunitan kana tungod kay sama sa adlaw nga nagasubang sa pagsugod sa tingpamulak sa trigo tan-awa ang tibuok kinaiyahan sa kinatibuk ani anang panahuna sa tibuok pagtuyok sa adlaw ang tanan-tanan nagatuyok sa ingon gayod ka eksakto diha sa Dios karon pagmusugod nang usidlak ang mainit nga adlaw nga naha sa binhi mugitib kini. Apan ang kalibutan kinahanglan gayod nga maana sa usa ka siguradong pagkabutang aron mahimong mugitib ka nga binhi gikan sa yuta. Kinahanglan nga musubang kini sa ingon niini nga direksyon og mapahimutan sa pihong Kristo aron motoro kana nga binhi. Kinahanglan mutungha kana sa ingon ni ana nga paagi aron mapausbong kana gikan sa mangiob nga kapanahunan. Ang ubang mga tao kining kritiko nga giingon kong misulat sa libro A Silent God. Ang ingon niya, sa kinatibuk-an ni adtong mangiob nga kapanahonan, nangamatay kadtong makaluluoy nga mga martir, nangamatay sila kadtong nga mga Kristohanon, og ang Dios nagalingkod ra sa langit, ingon nga murag wala man lang siya'y labot. Aba, ang maong makaluluoy nga walay kahibalo buta, taong buta sa espiritual, kung nakabuka lang unta ang iyang mga mata, wala ba mo mahibalo nga kinanglan malubong ang binhi? Diha sa yuta, aron mamatay og aron madugta, sa dili pa kini mahimong muturok pag-usab. Og namatay kariadto ang iglesia sa Pentecostes, tungod sa unang iglesiang Katoliko, og migitib kini diha sa purma sa usa ka lindog. Apa nakita niyo ba kung unsa nga hinay-hinay kini nagakapurma sa matag kapanahunan ni adtong Lutheran, Wesley, Pentecostal nga kapanahunan? Nasabdan ba ninyo? Karon kinahanglan mo balik kini mismo ngadto ni anang orihinal nga ministeryo nga nagkaduna siya dinhi sa yuta kaniadto kay ang pangasawonon kini usara sila karon nagsaad siya nga sa kaulahi ang mga adlaw kung unsa nga kining mga butang magakitabo og makita nato nga nagakitabo na kini sama sa nining tanan nga mga saad Malakias 4 San Lucas 17:30 pagkadaghan pa nga mga kasulatan mahimong dili nato matapos og kinahanglan ko nang muundang, kay udto na. Oo, bueno, imong ingnon sila, tan-awa, kung mahimo ba nilang hangyuasa sila. Kita niyo, og pagkahuman balik ka og sultihi ko, karon, kadali na lang, Gusto ko gayod nga maipasabot kini ug ayo, kita nyo? Ako, gusto kong masabtan ninyo kini ug ayo. Tan-awa si Jesus, himatik di, kita nyo, ang pangasaunon. Gani, naibaluan nato, sa niining kapanahunan nga atong dikapuyan karon, kita nyo? Nga ang taguangkan ang Pentecostal nga organisasyon, eksaktong muragayod og sama sa tinuod nga butang. Apa nahuna-huna niyo ba nga ang pinadayag ni si City, gitawag niini ang Iglesyang Romano Katoliko ang unang organisasyon nga usa ka bigaon. Pila man ang nakahibalo nga tinuod ka na? Pila man ang nakahibalo nga siya mao ang inahan sa mga bigaon? Unsa man ang immoral nga babae? Karon miingon ang Dios nga kini nga babae, Iglesia, unsa man ang bigaon? Usa ka babae nga dili matinuuron sa iyang saad sa kaminyoon? Unsa man ang usa ka babaeng bigaon? Mao gihapon, mao ra nga pulong. Karon nanganak siya, unsa man nga matang sa pagpanganak, dili sa pulong, kundili sa organisasyon nga pagpanganak, aniya ang Methodist, Baptist o mga Pentecostal, o nabatunan nilang tanan ang mga gawi sa ilang inahan. Ang sikin sa mang dautan nga babae sa California, makapanganak og usa ka ulay nga batang babae, og mao kana kun nganong miabot ang unang mensahe, apan sa diha nga gipresentar ang kamatuoran ngadto sa kapanahonan ni Luther, matungod sa pagpakabalaan, dili niya kini madawat. Sa diha nga gikatugot ang Espiritu Santo, gipresentar nga na sa mga Methodist, dili nila kini madawat. Og karon sa diha nga namunga ang kapanahonan sa binhe, og usa ka Pentecostes, dili niya kini madawat. Organisado na siya, apa nahimo siyang usa ka tigdala sa binhe kaniadto pa. Kita nyo?
Amen. Karon salamat sa Ginoo alang ni Ana. Ang pulong, ang kayano gayud sa pulong nga gisulti. Kita nyo? Yano ra gayud kini. Nga sama lang ni ini, sama ra pud sa pagtan-aw sa mais na nagatubo. Dili mo na kinahanglan pa nga magkaaduna og usa ka dakong teolohikanhong interpretasyon ini. Tan-awa lang kini. Inyong siya anaana diha sa inyong palibot mismo sa tanang panahon. Kita nyo? Ang usa kini. Kinahanglan ko na gayud nga muundang. Nabati ko na ang dutayng pagkuhit. O gihangyo ko siya nga buhaton ka na. Kinahanglan na natong humanong karon. Igsuon, kini na lang usa ka pahayag. Dayon mulakaw nako. Tanawa karon, ang tipaka, ang lindog, ug uban pa, mao'y mga tigdala lamang sa pulong. Aduna sila ug bahin sa pulong, kita nyo, hangtod nga bidangat sila sa pagpakamatarong, pagkabalaan, pagpasiguli sa mga gasa diha sa mga Pentecostal. Apan karon himatik di, maingon kani adto kang Ismael, Isaac, kita nyo, ug dayon kang Hesus, kita nyo, ang usa mao'y tinuis, ang usa pod mao ang orihinal. Og ania nagaabot ang binhi mismo, kita nyo? Karon, nagikan ang iglesia sa nianang maurang abutang binha mismo, sama sa usa ka bulak o unsa paman, nagainom kini, nagapamunga og padayon nga, dili kana nagapasabot nga alaot ang Lutiran. Ang Lutiran nga misalikway sa pagpakabalaan, siguro nga gustong manggunit sa usa ka butang, kita nyo? Nagakaon kani adto ang Israel og bagong mana sa matagabi, kita nyo? Himatik di, apan karon sa katapusang panahon, tanawa kining tipaka dinhi. Karon himatik di diha sa trigo, ang tibuok misteryosa sa kinabuhi, gisilyuhan dinha sa sulod ni anang tipaka. Nakita nato kini kang Luther, nga bigitib. Nakita nato kini diha sa uhay nga mitubo. Nakita nato kini diha sa lindog. Miabot kita dinhi dapit, o karon anaa kini sa tipaka nga purma, nga halos magkapariho sa Pentecostal nga kapanahunan. Apan ang tinuod gayod nga misteryo, nakatago ra sa sulod. Karon hinumdumi, sumala sa pinadayag nga ang tibuok misteryo sa maong basahon na silyuhan og pito ka mga silyo nga ang mga reformador kaniadto wala gayod og kahigayunan nga may padayag ang upat ka hugna sa pagreporma, ang upat ka hugna sa upat ka mga mananap nga migawas aron tagbuon ang upat ka gahom sa kalibutan. Ang unang nga migawas mao ang usa ka, unsa man ang unang migawas, usa ka leon. Aron atubangon ang Romanohon nga kapanahunan, mao kadto ang pulong ang orihinal, siya ang leon sa banay ni Huda, si Kristo mismo ang migawas aron tagbuon kadto nga kapanahunan. Onsa man ang sunod nga mananap nga migawas, aron mutagbo, ang sunod nga mananap nga migawas aron atubangon ang usa pa ka mga ngabayo, onsa man siya? Kita nyo, kadtong una nga mga ngabayo nakabisti og puti, gipurong-purungan ang iyang ulo, pagkahuman og uban pa, may usa ka pana pero walay mga udyong. Himatik di, ang ikaduhang kabayo nga mitungha, ang mananap nga mitungha aron tagbuon siya mao'y usa ka baka. Ang baka usa ka mananap nga panghalad. Nangamatay sila ingon nga mga martir sa panahon sa mangiob nga kapanahunan.
Ang ikatulo nga mananap nga mitungha aron tagbuon ang sunod nga kabayo, sa wala pa ang mga ngabayo sa kamatayon, kamatayon ug impierno, ang sunod nga kabayo nga mitungha, ang sunod nga mananap nga mitungha aron natubangon ang mga ngabayo ni adto nga panahon, mao ang mananap nga adunay dagway sa tao. Pila man ang nakahibalo ni ana, ang intelektual nga kapanahonan. Ang mga reformador nga si Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney og si Moody. Kita nyo? Apan pagkahuman himatikde, unsa man ang mitungha sa panahon sa kagabhion? Usa ka agila. Mibalik pag-usab ang propita. Mutungha ang kahayag sa panahon sa agila. Ang dalan sa imaya inyo gayod mahikaplagan. O iglesia sa buhit na Dios. Gusto ko unta nga muanhi dinhi og mulingkod lang sa usa ka buntag og magpabilin sa tibuok adlaw makipag-fellowship kaninyo mahitungod ni ini nga mga butang paminaw. Nagahuna-huna ba kamo nga dili ko kamo gusto? Gihigugma ko kamo mga igsuon ko? Ako gusto ko gayod nga muadto sa matag organisasyon og makigtin og mutuo lang sa matag usa. Apan nakita nyo, dili gayod kana mamahimo. Halos wala na ipultahan nga abli para kanako. Musulod ako sa usa ka nasod karon nga walay pagpahibalo tungod sa organisasyon. Tungod kay dili man nila tugutan ang ministeryo sa Dios nga gipadalhan ko sila og sulat sa pagtubag ingon ko. Sulod sa 10 ka tuig gipaningkamutan kong musulod og kamo sa inyong binuang bautismo. Nagatuo ang usa kanila, kinanglan mong mabautismuhan sa makatulo kay gayon, sa makausa para sa amahan, o sa makausa para sa anak, o Espiritu Santo, nga pinaatubang ang ingon sa usa pa. Dili, kinahanglan mong mabautismuhan sa makatulo kay gayon, nga pinahayang, sa makausa para sa anak, sa makausa para sa amahan, o Espiritu Santo, o pariho silang sayop. May usapod nga miingon, siya, nabautismuhan ka sa iyang kamatayon, og midungo, siya pagkamatay na niya, nabautismuhan kita sa iyang kamatayon, ang ingon sa usa pa, kinsa ba di ay ang nagalubong sa usa ka tawo, nga pinakulob, pinalubong mo gayud kini, nga pinahayang, ingon ni ana nga mga binuang, nga nagapahimulag sa mga tawo, ginapakita ra ni ini ang kasina, iya kini ni Satanas, dili kini iya sa Dios. Sa taliwala ni atong matagbahin, wala gayud ang Dios bisan hain ni ini nga bahin. Kun dili nagatawag siya sa maong matagbahin, panggula kamo gikan kanila og magpalain kamo ang ingon sa Dios. Og pagadawaton ko kamo sa akong kaugalingon, panalanginan kamo sa Dios.